La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Pentru cei ce sunt gata să asculte și să învețe, orice lucru sau vietate, de fapt, întreaga creație are ceva de spus, comunică ceva. Putem învăța ceva de la fiecare. Sunt Gabriel Bica și mă bucur să vă întâmpin și să vă spun din nou bun găsit tuturor la ediția de astăzi a acestei emisiuni. Așa cum vă promiteam data trecută, astăzi Zaharia Bica va continua studiul pe Cartea Proverbele cu partea a doua a capitolului 30, capitol care, spuneam noi, se adresează în mod special bărbaților, dar nu numai. Am văzut noi data trecută, așadar, chipul bărbatului înțelept, smerit și rugător de Dumnezeu, chip care va fi completat astăzi cu alte câteva trăsături. Cea mai importantă trăsătură vom vedea noi și care le condiționează oarecum pe celelalte este disponibilitatea de a învăța. Dar ca să nu mai lungim prea mult vorba, haideți să-l ascultăm mai bine pe Zaharia Bica vorbindu-ne pe marginea versetelor 24-28 din capitolul 30, Cartea Proverbele. Audiție plăcută tuturor!
Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara. Șoarecii de munte care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Paianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Dacă stăm și ne gândim, din tot acest univers pe care Dumnezeu l-a creat, omul este singura ființă care își dezvoltă personalitatea, care își dezvoltă caracterul, își îmbunătățește felul de a fi prin învățare, prin acumulare de cunoștințe, care la rândul lor cunoștințe sunt traduse în fapte, în trăire. De aceea Dumnezeu a îngăduit să fim făpturi raționale, adică cu minte, cu gândire. Dacă toate dobitoacele pământului necuvântătoarele se comportă în virtutea instinctului, a înclinației naturale, omul, în schimb, are darul de la Dumnezeu de a observa, de a cântări, de a măsura, de a trage concluzii, de a compara. Este o făptură, ziceam mai devreme, o făptură rațională. Și așa ne-a creat Dumnezeu cu această capacitate de care trebuie să facem uz până la moarte. Aceea de a învăța. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dar primele cuvinte pe care Creatorul, potrivit raportului biblic din Geneza, pe care Creatorul le-a schimbat cu cea din tâi pereche creată de El, au fost cuvinte de învățătură. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, stăpâniți peste cutare și cutare. Am sădit această grădină pentru voi, voi să locuiți aici, să o lucrați și să o păziți. Am plantat tot felul de pom și trebuie să vă hrăniți cu asta și cu asta, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați. Căci în ziua în care veți mânca, veți muri. Iată că primele cuvinte dintre Creator și Creatură sunt cuvinte de învățătură. Spun asta ca să întăresc cuvintele cu care am început. Mai mult, dacă Dumnezeu rezumă relația dintre El și Israel, poporul Israel, o rezumă în felul următor, la Ieremia 32 cu 33, vorbind despre poporul său, el spunea, despre întreaga istorie acestui popor în relație cu el. I-am învățat într-una. I-am învățat prin pedepse. I-am învățat prin Tora, adică prin legea mea. I-am învățat prin sistemul jertfelor. I-am învățat prin binecuvântările care li le-am dat. I-am învățat într-una. Acum vreau să spun că, în concluzie, suntem în școala lui Dumnezeu, că vrem sau nu vrem. Toată problema este dacă suntem elevi conștiincioși, dacă suntem atenți la dascălul nostru, care este Dumnezeu sau creația ieșită din mâna lui Dumnezeu, dacă ne prezentăm în fața lui cu lecțiile făcute și dacă în fiecare zi învățăm câte ceva. Pentru că înțelepciunea care nu sporește în fiecare zi va scădea cu siguranță. De aceea este bine, zic, în virtutea acestui principiu, fie că suntem tineri, și cu atât mai mult că suntem tineri, fie că am început să îmbătrânim sau suntem bătrâni de acum, în fiecare zi să citim ceva, o pagină, două pagini, să facem o observație interesantă, să învățăm un principiu, să adunăm ceva. Și asta până la moarte, pentru că toate acestea ne ajută să ne îmbunătățim viața noastră și să creștem tot mai mult în asemănare cu Domnul nostru Iisus Hristos, modelul absolut. Acest tată Agur, despre care am vorbit și rândul trecut, își educa copiii îndemnându-i să fie atenți la multe lucruri care erau în jurul lor. V-am spus înainte că noi trăim în școala lui Dumnezeu. Și dacă vă amintiți, acest tată îi învăța să fie atenți la legea Domnului. Citiți-o, încredeți-vă în cuvântul lui Dumnezeu și să n-adăugați și să nu scădeți nimic de la el. Luați-l așa cum este și credeți în el. N-avem noi astăzi Biblie? Există cineva care nu are o Biblie? Există, doar dacă a refuzat-o în mod deliberat. Toți avem cuvântul lui Dumnezeu. Suntem în școala lui Dumnezeu. Apoi el îi îndemna, versetele 1, 14, 21, 23, fiți atenți la viața socială care se consumă în jurul vostru. Și spunea el acolo, sunt câteva neamuri de oameni, unii bleastămă și bleastămă părinții, alții se cred neprihăniți și totuși sunt spurcați, alții sunt trufași, alții sunt niște criminali porniți pe violență. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă în jurul vostru și învățați din ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Și la asta ne cheamă și pe noi Dumnezeu, să învățăm din tipul de societate în care El a rânduit să trăim. Apoi, de asemenea, El i-a îndemnat și le-a spus, învățați chiar de la voi înșivă. Și ultimele versete din capitolul 30 zice, spune el aici, acest tată grijuliu, dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură. Adică studiază-te pe tine însuți, cercetează-te pe tine, cunoaște-te pe tine însuți. Multe putem noi învăța de la noi înșine, dacă noi pe noi ne studiem cu atenție. Foarte multe lucruri. Și acest Agur le spunea pruncilor lui, să fiți atenți la voi înșivă. Grecii chiar aveau o spusă celebră, scrisă pe frontonul unui templu păgân, cunoaște-te pe tine însuți. Cunoaște-te pe tine însuți. Și în final, acest tată le spunea, fiți atenți, dincolo de toate acestea, fiți atenți la natură. Fiți atenți la natură. Versetele 24, 28 și apoi e vorba aici de leu, de țap, de cal și așa mai departe. Toate acestea fac parte din creația lui Dumnezeu, din natură și voi trebuie să fiți atenți și la aceste lucruri. Dar viața e atât de trepidantă, omul este o ființă fugărită de atâtea idealuri false și efemere, n-are timp să se uite la toate aceste mărunțișuri și să-și asculte dascălii pe care Dumnezeu ne-a pus să ne învețe. Cine are astăzi vreme să se uite la furnici? Cine are vreme să se uite la șoareci? Sau să se uite la paianjeni sau la lăcuste? Când toți urmărim idealuri atât de mari. Dar mi se pare că refuzând pe acești dascăli, nu vom atinge nici idealurile pe care ni le-am propus. Și să ne întoarcem să vedem ce le recomanda practic acest tată Agur fiilor lui, celor doi, când le vorbea despre aceste ființe. Primul exemplu pe care le scoate în față este exemplu furnicilor sau a termitelor. Acelea care se spune ei sunt înțelepte pentru că își adună hrana vara, înainte ca să vină iarna, ele își adună provizii. Sigur că ele nu fac aceasta în virtutea unei înțelepciuni, a unui calcul rațional cum face omul. Ele fac toate acestea în virtutea instinctului pe care Dumnezeu l-a pus în ele. Și înseamnă că a te conforma instinctului pe care Dumnezeu l-a pus în tine. A urma calea pe care Dumnezeu a trasat-o prin creație înseamnă înțelepciune. Numai că la om lucrurile stau altfel. Cum am putea noi formula, oarecumva, în dreptul nostru oamenilor, exemplul acesta? Cum l-am putea prinde într-un principiu? Adică, cu alte cuvinte, am putea să spunem, fii un creștin prevăzător. Furnica nu știe că vine iarna, că vine gerul și viscolul și atunci nu va mai găsi nimic de mâncare, ea nu știe asta. Ea face în virtutea instinctului pus de Creator în ea. Dar eu ca om și mai ales ca și creștin, eu trebuie să fiu prevăzător, să gândesc, să văd lucrurile dinainte, să calculez, să prevăd. Aceasta înseamnă fii prevăzător. În Eclesiasta, capitolul 8, versetul 5, eu citesc așa, că inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Omul înțelept cunoaște și vremea și judecata. Așadar, fii prevăzător este principiul pe care eu îl învăț de la furnică. Fii prevăzător, spune Scriptura, în munca ta pe care o desfășori. Și citim așa în capitolul 10, versetul 5 în Proverbe. Cine strânge vara este un om chibzuit, deci prevăzător. Cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine, ajunge cerșitor pe la toate porțile consătenilor sau conaționalilor lui. Fii prevăzător în munca ta, nu cheltui tot, nu împrăștia tot, că a purtat de grijă Dumnezeu pentru ziua de mâine. Lasă-ți totdeauna și pentru mâine un pic. Și dacă poți, adună și pentru bătrânețe un pic punând deoparte. Și dacă poți, fă mici rezerve și pentru copiii tăi. Fără să acumulezi totul, fără să uiți de cei săraci, fără să uiți de datoria, de principiul pus de Dumnezeu în Scriptură, de a întinde mâna și celui care nu are, dă-i și lui, trăiești și tu, dar nu uita, nu fi risipitor, ai grijă de ziua de mâine, ai grijă și de bătrânețele tale. Biblia mă învață, fii prevăzător în munca ta și chipzuit. Nicăieri Dumnezeu nu ne învață, muncește, câștigă și aruncă tot, risipește tot. Și mâine să te descopere alții că n-ai ce să mănânci, că n-ai ce să îmbraci, că să risipește casa, să răstoarnă casa peste tine și să pună mână de la mână și să te ajute. Nu, nu, fii prevăzător. Cu măsură, cu moderație, cu înțelepciune, cu frică de Dumnezeu, neuitând poruncile Lui. În al doilea rând, fii prevăzător în negoț. Trăim într-un veac al comerțului. Și în capitolul 20, cu versetul 14, citim: rău, rău, zice cumpărătorul, și plecând se fericește. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la proverbul acesta. Dar am întâlnit frați care au fost prostiți să-și cumpere un apartament, niște miri de cine. Au dat banii și când s-au dus acolo, apartamentul nu era acelui a căruia au dat banii. Mai mult, se găsea într-o situație deplorabilă și n-au avut bani să repare și au trebuit să meargă să ceară de la alți frați bani ca să poate să repare ceea ce era extrem de deteriorat. Dar n-au știut la început, nu s-au informat, nu s-au dus la fața locului. Alții și-au cumpărat mașini și-au dat bani serioși și după câteva vreme au văzut că toată mașina e numai chit și rujină și toată s-a spart și o au parcat pe dreapta, că n-au mai putut-o folosi și au spus: la ce m-a îngăduit Dumnezeu? Poate că n-am dat destul la săraci, de-aia m-a îngăduit Dumnezeu aici. Nu de-aia, ci pentru că n-ai fost prevăzător. Zice: rău, rău, zice cumpărătorul, adică examinează marfa și constată că marfa asta nu-i bună și nu-și merită prețul. Și pleacă singur și zice: ferice de mine că am descoperit viciul și nu mi-am dat banii să mă păcălească acest nemernic. Vedeți? Fii prevăzător atunci când faci negoț. Fii atent. Fii prevăzător atunci când faci juruințe, ni se spune în 20:25. Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Asta este prostie. Oricât de mare ne-ar fi dorința să fim sfinți și să facem juruințe, fii prevăzător, gândește-te. Păi soția vrea să se pună deoparte 5 luni de zile, să practice un soi de nazireat feminin. Sau soțul vrea să practice un astfel de nazireat. Dar ea nu-i spune lui, nici el nu-i spune ei. Dar niciunul nu se gândește la urmări. Ce se poate naște de aici, din acest despărțământ fără bună înțelegere? Scandaluri, certuri, nervi, ispite și știm noi ce se poate întâmpla. Fii prevăzător când faci o juruință. Sfântul Pavel spunea frumos: dacă vreți să vă puneți deoparte pentru post și rugăciune, făcând o juruință, faceți asta prin bună înțelegere. Prevăzător, bărbatul pleacă în Spania, în Italia, la capătul lumii pentru 2 ani de zile, fără să se înțeleagă cu soția, nu-i spune nimica și se duce, sau ea se duce și el rămâne aici 2 ani, 3 ani, 7 ani, am întâlnit așa ceva. Vai, ce se poate alege de toate aceste gesturi decât dezastru și nenorocire? Fii prevăzător, mă învață cel din tâi principiu. Fii prevăzător în relații. Și zice în capitolul 1 cu versetul 10, fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, avem o afacere, nu vrei să intri în această afacere? Zice, nu te lăsa câștiga de ei. Fii prevăzător pe timp îndelungat. Asta i-a învățat Agur pe fiii lui. Uitați-vă voi la furnici. Cum ele sunt prevăzătoare? Prin instinct, tu fii prin înțelepciune. Apoi, în al doilea rând, uitați-vă la șoareci, spune traducerea noastră. Poate că în traducere ebraică nu-i șoareci, ci un alt animal care la noi nu este. dar fiind un animal slab, nu un popor tare, acest popor de șoareci, totuși își așează locuința în stânci. Ce principiu aș putea eu extrage din acest exemplu pe care îl citez aici, îl am aici? Acel principiu care ar suna cam așa. În tot ceea ce faci ca om sau ca și copil al lui Dumnezeu, să te însoțească sentimentul siguranței. Știți foarte bine că adevărata pace, pacea sufletului, vine din sentimentul de siguranță. Dacă nu e sigur că această casă nu se va răsturna până mâine, cum dormi în noaptea asta? Dacă nu e sigur de locul tău de muncă, nu e sigur de sănătatea ta, nu e sigur de fidelitatea soției, de fidelitatea soțului, nu e sigur de, aceea este o viață de angoasă, de lipsă de pace. Dar când trăiești cu sentimentul siguranței, în toate domeniile, ești plin de pace și teama lipsește. Biblia spune în 12:25 în Proverbe că o inimă liniștită sau plină de pace este viața trupului. De aceea este bine ca să facem doar acele fapte care niciodată n-aduc cu ele teama, semne de întrebare, oare ce va fi după ce am făcut fapta asta, ci întotdeauna siguranța și din ea liniștea. Iată cum citim noi, de exemplu, în capitolul 10, versetul 9. Zice așa, cine umblă fără prihană, adică în conformitate cu poruncile lui Dumnezeu, umblă fără teamă, adică este sigur, că o să mă aresteze pe stradă. Organizează ăștia un, ce știu eu, ce și mă prind, mă leagă, mă duc. Păi dacă păzesc poruncile lui Dumnezeu și mă țin de adevăr, eu mă duc cu siguranță oriunde aș fi. Îți ca și șoarecele acelea care stă acolo în gaura lui pe stâncă și nu se teme de nimeni și de nimic. După aceea, citesc în 11:3. Dreptatea oamenilor cinstiți, auziți, îi cârmuiește fără teamă. Mă duc să vând ceva la piață, dar modific ceva la cântar. Și tot timpul pus cu ochii în patru să văd, nu vine vreun control. Și ia prin sondaj cântarul, pac, și îl duce la verificat. Și îl află că l-am falsificat. Dacă sunt cinstit, sunt în siguranță. Sunt cârmuiți, spune textul nostru, fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. Sau cum citim în 13:6, neprihănirea sau dreptatea sau cinstea sau corectitudinea păzește pe cel nevinovat. Și ce bine e să fii nevinovat și față de Dumnezeu și față de oameni. Atunci ai sentimentul siguranței și ești plin de pace. Și asta este foarte important. Șoarecii nu sunt un popor tare, dar nici noi nu suntem. Suntem ființe fragile. Și totuși, dacă trăim în conformitate cu adevărul lui Dumnezeu, putem gusta siguranța stâncii noastre, care este Domnul Iisus Hristos. Sau, capitolul 14, versetul 26. Cine se teme de Domnul, are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Adică dacă mă tem de Domnul și trăiesc în acest mod, am pe Dumnezeu ca protector. Șoarecii ăștia au stânca. Eu am pe Dumnezeu stânca veacurilor. Și într-un veac atât de nesigur, este bine ca noi, copiii lui Dumnezeu, să avem ca dominantă a vieții noastre, sentimentul acesta de siguranță, din care vine pacea, liniștea, cumințenia, așa cum vrea Dumnezeu să ne ducem zilele. În al treilea rând, zice, lăcustele. Lăcustele astea n-au împărat, furnicile au o regină și ele ca albinele, dar astea n-au împărat. Și totuși pornesc toate în hoarde încete. Sunt multe feluri de lăcuste. La noi se spune lăcuste și la cosașii aceștia care sar prin iarbă vara. Dar ăștia când se adună încete de milioane sau poate miliarde, pustiesc ținuturi întregi și spune textul biblic, ele nu au rege. Și totuși în virtutea instinctului se asociază și migrează, poate și de pe un continent pe altul. Ce învăț eu de aici? dacă ele pornesc în hoarde, în virtutea instinctului, se asociază pur și simplu așa, pentru că gândesc, hai și tu, că e mai ușor. Nu, noi spunem asta, că suntem făpturi raționale. Atunci eu sunt învățat de aceste lăcuste să cultiv comuniunea, părtășia, unitatea frățească și înțelegerea. Dacă ele o fac prin instinct, și asta e foarte simplu, eu trebuie să o fac prin înțelepciune și prin lupte zi de zi. Să apăr unitatea bisericii, să apăr unitatea familiei, să apăr unitatea colectivității din care fac parte. Să nu fiu factor de dezbinare și de stricare. Eu trebuie să mă lupt pentru asta. Nu vine de la sine. Câte biserici se rup? În câte biserici există dihonii, neînțelegeri, zâzânii? De ce? Pentru că oamenii n-au Duhul, sunt firești, nu cunosc Sfânta Scriptură și sunt manipulați de ambițiile lor. Eu trebuie să mă lupt pentru comuniune, pentru ca totdeauna să pornim încete. Și hai să vedem cam cum ar trebui să luptăm și ce ar trebui să facem. Iată cum citim, de exemplu, în 19:11. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Păi dacă cineva tot greșește în adunare, eu să-l tot pomenesc. Păi am să dezbin atunci relația dintre mine și persoana respectivă. Sau, în 10:12, ura stârnește certuri, dar dragostea acopere toate greșelile. Iată că trebuie să mă lupt pentru dragoste și să acopăr greșelile ca să putem porni toți încete. Dar pentru asta trebuie să mă lupt. Nu e un instinct, e o luptă zi de zi. După aceea, omul ne-a stâmpărat stârnește certuri. Și avem de ăștia destui prin aduneri. Ei spun că-s mânați de Duhul. Știm noi ce Duh îi mână. Și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Sunteți prieteni? Da. Dar să spun eu ce-o spus celălalt despre tine. Și începe și pârește. Și s-a rupt. S-a rupt această relație în 16:28. Sau, cine acopere o greșeală caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. 17:9. Sau, apără spricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia. Acum, dacă pentru lăcuste este foarte simplu să se adune în hoarde încete și să pornească, să pustiască, pentru noi, ca să ne păstrăm în unitate frățească, trebuie fiecare să învățăm aceste principii și să ne luptăm să le aplicăm fiecare în dreptul nostru. Și atunci vom avea ca și dascăli, dacă vreți, aceste lăcuste. Și în al patrulea rând, zice acest tătucă înțelept și grijuliu, zice, paianjenul nu-l poți prinde cu mâinile. Și se găsește și în casele împăraților. Oare ce a vrut să le spună fiilor lui? Și ca să pot înțelege, sigur că am citit aici și m-am gândit la Paianjen. Paianjen are două trăsături. Una este perseverența și a doua tăcerea. Eu nu cred că este cineva care a putut înregistra zgomotul pe care îl face Paianjenul când își țese pânza. Ceea ce ați fost într-o secție de războaie de țesut, ați văzut ce gălăgie infernală fac războaiele acelea mecanice când țes. Este asurzitor, trebuie să ai antifoane pe urechi. Dar Paianjenul nu face niciun zgomot când își țese pânza. Și perseverența și tăcerea în lucru pe care ni l-a dat nouă Dumnezeu ne asigură de succes în orice condiție am fi. Chiar și în casele împăraților unde servitoarele tot timpul sunt atente să nu fie gâze înăuntru, șopârle și cum în Orient, șopârle acelea mici și paianjeni, chiar și acolo, da, dacă taci și nu te lași, perseverezi. Și în casele împăraților, în locul unde e cea mai mare curățenie și unde nu se admite niciun fel de mizerie, și jos în iarbă, cu atât mai mult, în iarbă. Adică principiul este dacă stăruiești în ceea ce ți-a dat Dumnezeu să faci și taci fără să faci zgomot, vei reuși oriunde. V-a spus vreodată întrebarea, cum a reușit Obadia sfetnicului Ahab sau aghiotantul regelui Ahab să ascundă 100 de proroci, câte 50 în două peșteri și să-i hrănească cu pâine și apă în timp ce în țară domnea Izabela, care le-a declarat moarte tuturor prorocilor lui Jehova? A făcut asta pentru că a perseverat, a luat unul câte unul. Unul câte unul și-a tăcut fără să facă zgomot. Și-a reușit. În casa lui Ahab, sub ochii Izabelei. Vedeți? Cum a reușit Estera să ajungă, până unde a ajuns, să câștige bunăvoința regelui? A perseverat și a tăcut. Nu și-a spus nici originea și nici principiile, poporul de unde vine ea și ce lege are acest popor, tam-tam să facă să sune cu trompeta. Nu. A perseverat și a tăcut. Și a reușit. Dar exemplul nostru suprem rămâne Domnul nostru Iisus Hristos, care într-o lume ostilă, știm noi foarte bine, Isaia caracterizează în 42:2, zice că el nu va striga, glasul lui nu se va auzi pe ulițe și nu va face gălăgie până va așeza dreptatea pe pământ. Adică Fiul lui Dumnezeu rămâne exemplu suprem. De aceea el poate fi găsit pretutindeni și a fost găsit inclusiv în casa cezarului, spunea Marele Apostol Pavel. Salutări la cei din casa cezarului. Ajunseseră paianjenul cel mic, perseverent și tăcut și în casa cezarului. De fapt, Iisus ne-a învățat să facem tot ceea ce facem în liniște. Faci bine, fă-l în liniște, nu suna cu drâmbița. Te rogi, roagă-te în liniște, nu suna cu trâmbița. Perseverează și fii tăcut. Și dacă vei face așa, vei putea să perseverezi și să-ți atingi scopul propus de Dumnezeu în orice condiție te-ai putea afla. Suntem noi gata să ascultăm de acești dascăli ai noștri? Furnica, lăcusta, șoarecele și paianjenul? Este o probă de smerenie pe de o parte și pe de altă parte asta arată măsura dorinței noastre de a ne desăvârși în școala lui Dumnezeu. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu.